O, kaj pa to poslušaš?
O, ej, ma ne vem, dobila si neko plato, ki avtomatično umuješ Marti, če zdaj čekiram, kaj sploh je to.
Ja, šit, sem slišal za to sceno. Ja.
Ma ja, dele, neko dele nabavil ta nov Rolandov hibrid TRX in se odločil, da bo sam s tem naredil plato. V bistvu, niti ni tako slabo, kot oni Irci pred časom.
Ja, ti si bilo pa dost grozo, ne, fakt. Ampak dej, a mi lahko daš to ta novo plato tega modela z Rolandom?
Ma ja, lahko, ja, ampak, a imaš jabuk?
Ne, nimam.
A fakt, ne, pa ti pa ne moram, ker me lahko še zatrajo. No, ampak sej, ba, ja gremo del zdaj na turnaja s to mašino, prije tudi nam.
O, basla, kira se štareca, šiter.
Jep. Vsak delovni dan v tednu, 5 minut čez 9. jutranjo, samo na Radiu Študent.
Veliki biti, majhna imena. Skromno poimenovanje, a načrtovana veličina. Kakršenkoli razlog že stoji za trebrsko afiniteto do poimenskega dodatka Lil, je smiselno, da se ob prevzetju tujega imena od navadne raje ločiš s kakšnim odločevalcem. Predvsem pa določevalcem. Dejan Gerčar za Savske doline list je tako nadel ime Lil Bini, ali kar Bini, pod katerim ustvarja melodičen svemirski trep. Pred kratkim je ustvarjalec pri podtalni založbi Shop Records izdal drugi dokumentaržec Mesaja, glasbenik svoje veličine in veščine kali že nekaj let.
Že po mojem tam 2015, 2016, 2014, ampak sem bolj tako samo na SoundCloud, on je nek cheap mic, različne zvrsti snemo. Od na začetku bolj tako rock'n'roll style, pač ne vem, tako kitara, akustična. Ampak nikoli ni bilo kaj tako resno, tudi nisem glih nekak znov, mislim, tako dobro se posnet, pa tako tudi da sem v bistvu vse bila nekak vaja. Drugač pa kar tiče pa bolj tako, zdaj, mislim, resno sem pa lani, oziroma 2019, ko sem Bedro Dimensja, sem pa tudi s tem kolegom Dripping Cheezom, mi je on tudi jaz pomagal, kar tiče produkcije. Pa lahko se tukaj zahvalim za Morver Bendo oziroma Javno Cizijo, ko me je dal noter kontakt za Shop Records.
Sveže generacije ustvarjalcev tako ne diskriminirajo med kitarami svojih mtk in sampleri svojih vrstnikov. Pa vendar je ustvarjalec poznan skoraj da izključno kot trap glasbenik.
Mene je bilo zmeram tako car sam pet. Pa v bistvu tako rap, nikoli nisem jih nekaj poslušal, ampak tako ena 3 leta nazaj mi je tako en kolega pokazal, se pravi trap. Sem opazil, da se dosti poje v trepu, da je tako melodično, da ni sam repanje. In me je to nekako pritegnilo, da sem pa tudi ta trap malo začel. Na nek način mi je podobna stvar, kot kar, ne vem, druga zvrsti, ne vem, tako. Mi ni velika razlika, no, vsem.
Človeško zvočenje običajno rezultira v spomenom zakoličenem besedilu, ki se ga vrednoti više kot prvo. A Binijeva misel se ne vije v isto smer.
Tako lirike mi glih niso spet tako bitne, da bi zdaj mogel točno povedati dosti realno. Zelo mi je pomemben, kako lahko različne zvoke spuša z vokalom, pa tako, da se nek vibe čuti, neka energija se čuti, pač ko ti poješ karkoli. Ni mi zmer tako pomembno, da tako dobesedno, kakor je recimo, mislim, ko vem, da recimo liriki so za nekatere zelo pomembni, ni mi to tako bitno. Bolj mi je pomembno ta, kako se ta vokal izliva z instrumentali oziroma pač kakorkoli z bitom ali z instrumenti in tako naprej.
Pri ustvarjanju albuma Mesaja je Bini kot običajno sodeloval s producentom Drip Cheezom, le da gre pri aktualni izdaji za prvo sodelovanje v materinščini.
Pri tem albumu dejansko ni bil tako v namenu, da sem imel prav, ok, ideja, da bom ta slovenski album naredil in sem pač poklical Dripina in tako naprej, da mi je te bite naredil. Dejansko te biti so že dolgo časa obstajali, sam nisem nekako mogel angliško čez njih jet, mene mora čist po domačo nekaj tako zagrab, ne vem, in pač zagrab me, da bi ful nekaj tako slovensko snel. Sem imel ful ena ideja o tekstu, besedili, ko sem jih napisal in pa nekako so se zelo ujemali s tem bitan, ki sem jih slišal.
Da biti tako produktivnih producentov pa čakajo v zvočni shrambi, je prej izjema kot pravilo. Kako torej običajno poteka sodelovanje med Binijem in Dripping Cheezom?
Je ponavad tako, da je na licu mesta nekak se zmenima, bomo nekaj delala. Zdaj, ali jaz kak inštrument posnamem, ali pa recimo v tem primeru kitaro, ali kak sample nekak naredima nek bit, ali na licu mesta napišem, ali pa uporabim kak besedilo od prej. Ampak ja, pač kar se tiče tega albuma, res ni bilo tako noč planirano. Imela smo tudi recimo že projekta Sunset Boys, kjer smo večinoma komado tako posnela, da sem jaz kjene kitaro zapil ali pa on kjene kitaro. In v bistvu smo nekako v roku enega meseca se nekako posnela, ampak smo imela prav tak namen. In je bil tudi drugačen pristop, ampak ja, mislim, tako, odvisno.
Naslovnico izdaje je ustvaril glasbenik sam, na njej pa je prikazana udaljavo, zazrta, ninja. Imaginarij animejev je pogosto povezan s trepersko in cloud rap sceno, zato izbrana vizualija ni popolnoma presenetljiva.
Tako, inspiracija je bila dejansko tako iz animejev, imam pol rad anime, te japonske risanke. Nekako sem se hvatil dati tako nek anime. Zdaj ime Mesaja sploh, mislim, je bil čistko na koncu, ko so bi že komade že zdani posneti, sam iz enega komada, se pravi z drugega burja, tako rečem kao neki Mesaja in v bistvu je potem, nekako nisem hvatil dati ime komado Mesaja, ampak sem da pol ime temu albumu.
Kaj pa sporočajo te čudne črke na naslovnici?
Ja, to pa v bistvu so kao old Chinese, mislim, stara kitajske črke, besede. Na obeh straneh piše Mesaja, samo na levi strani je še zraven luč, oziroma svetloma, na desni strani je pa upanje.
Luč upanja za domačo sceno trepa in repa so po rahlem zatišju meter prevzeli decentralizirani domačini. Metliški klinci, Mariborska Ojgan, Primorci Iluftora in drugi, ja, v današnji svaštarnici se kljub vsemu osredotočamo na Lil Vinija. Kaj pa zares dogaja na zasavski sceni?
Sploh v Zasavju, zdaj v Ljubljani je sigurno malo več, ampak spet, ko mislim, v Sloveniji spet ni nekaj ta scena tako razvita. Sem se to v bistvu že nekdaj tako pač, ne vem, nekaj, kar je pač v tujin, bo da sprej, potem pa nekako pride Evropa počas, gdje se največja država najprej, ne, Nemčija, tako naprej, pa potem tudi tu manjša, ampak tudi zdaj ne morem to garantirati, da bo tukaj kaj taka scena, tako da načeloma, če že kje bolj na Balkanu, račmo se ta scena bolj razvija, ampak tukaj pa tudi zdaj baš, mislim, ne vem, spet se ne oziram tukaj na drugo, no, kaj si mislijo zdaj. Ali mi je zdaj fajn, ali ne. Meni osebno mi je ga čist delano, tako da.
Da ne pozabimo, Lil Bini je del kolektiva Project XM1, ene šestine letošnjih zastavonož klubskega maratona. V prihodnosti se torej ustvarjalcu znotraj skupine obeta turneja, a ptički že žvrgolijo, da so na horizontu za zasavca že opazne spremembe.
Kar veliko se zdaj dogaja, zdaj, kar se tiče tega klubskega maratona, sem bili sprejet in to je čist super, tako da imamo že neke vaje, tako da to sigurno bomo dosti časa tem posvetili, pa potem probali zvati čim bolj in čim bolj se prikazati kot skupina, da bomo lahko potem še imeli druge live, če bo seveda možno. Dobra novica je tudi to, da se dejansko zdaj selimo s celim gengom, se pravi XM1 se zdaj selimo v Ljubljano, smo dobili neko veliko stanovanje z studijem, tako da lahko bomo zdaj tam tudi dosti ustvarjali, ker zaenkrat živimo, pa se smo vsi za Sava bolj kot ne, ampak še nismo zdaj tako, da bi skupi živeli. In pa če enkrat, ko bomo skupi živeli, bo to malo lažje ustvarjati, bomo lahko več časa tem posvetili. Lahko, mislim, ne bomo zdaj garantirati, ampak sklepam, da bomo še dosti releasali, kar se tiče tudi video spotov, se pravi glasbe, seveda tudi kak album, to skoraj 100% enega skupnega, jih se imena skupino. Upam, da bo potem čim več koncertov, pa da pridemo malo boljše na sceno, da se malo pokažemo. Tako da je treba sem pogumno najprej.
Lil Bini, domači treperski neodrešenik, je pravkar zaključil svoje misli o ustvarjanju in plati Mesaja, pravkar izdani za Shop Records. Ker lahko v glasbene trditve verjamemo le, ko jih doživimo, pa se bo sedaj zavrtel zaključni štikel plate Ljubim.
Now, what's new?
Izpod kril založbe Teenage Menopause Records se z drugim albumskim manifestom Cvaj bohotita Heimat. Olivier Demo in Armel podrugačita in predrugačita pop, ko frankofone peljete čez mejo germanskim glasbenim idejam panka. Cvaj se sliši kot dvojica oziroma še več kot dvojica, a v svoji posebnosti ne dovoljuje univerzalne množičnosti. Štarnico je pripravila Špela.
Sva Štarlica, jutranja rubrika, kjer za vas prebiramo novice iz sveta glasbe, zavrtimo kakšen komad in predlagamo kakšno koncertno doživetje. Samo na Radiu Študent.